Аруаңыз угарман, бүгүн 11 январ, күнгө бейшембе, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарынын кеңейиши жана жабык жайлардагыларга мунапыс берүү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Арсланбек Абдылдаевдин абактагы өлүмү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы 11 январда кабарлады. Маалымат кылайык, башкы көзөмөл органдын текшерүүсүндө жаз аткаруу кызматынын 31 мекемесинин жооптуу кызматкерлери кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоо тартиби жана шарттары жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткарбаганы аныкталган. Айыпкер Арсланбек Абдылдаев өз өмүрүнө кол салуу аракеттерди жасап жаткан учурга көңүл бурбай, анын жеке коопсуздугун камсыз кылууга багытталган ыкчам чараларды көрбөгөндүктөн 2024-жылдын 5-январында 31 мекемеде Арсланбек Абдылдаев өз өмүрүнө кол салып асынып каза болгондугу аныкталды деп айтылат маалыматта. Жооптуу кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 348 беренеси кызмат адамынын өз милдеттерин жеңил оюлуктан жана талаптагыдай эмес аткаруусу этиятсыздыктан өзгөчө оор залал келтирген жоосун менен кылмыш иши козголду. Учурда аскер прокуратурасы тергөө баштады. Арсланбек Абдылдаев 5-январда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болгон. Маркумдун жакындары анын өлүмүн тыкыр иликтенишин талап кылып жатышат. Кыйналууларды алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков Азаттык радиосунун эксперти талдайт программасында 2020-2022 жылдар аралыгында Кыргызстанда жабык жайларда 151 киши каза болгонун айтты.
А бирок негизинен былтыр 5 суицид болду. Азыр суроолордун бирөөсү ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштирүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп.
Бакыт Рысбеков дарты оор адамдар абакта жаза өтөөдөн бошотулат деген өкмөттүн токтому бар экенин, бул токтом былтыр бир эле жолу иштеп 4-чү баскычтагы рак менен ооруган аял эркиндикке чыкканын кошумчалады. Бакыт Рысбековдун сөздөрү боюнча жаза аткаруу кызматынын башчысы Аскат Эгембердиев Азатка комментарий берип, жабык жайлардагы өлүмдөр анын ичинде 5 жыл башындагы кургакчылыктан каза болду деген адамдын дагы иши иликтенип жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев атасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жакын арада Кыргызстанга келбей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 11 январда Facebookтагы расмий баракчасына жазды. Депутат социалдык тармактарда Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн коюп, 25 январда Кыргызстанда митинг өткөрүү тууралуу видео жана сүрөттөр тарап жатканын, бул туура эмес маалымат экенин кабарлады. Сейит Атамбаев атасы дагы деле ден соолугун чындап жатканын, азырынча Кыргызстанга келбей турганын айтты. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болгон. Ушул жана коррупцияга байланыштуу башка окуялар боюнча бир нече иш козголуп, 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган. Ошол эле жылдын 15 февралында дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткени айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту аны чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Эквадордун борбору Кито шаарында уланып жаткан башламандыкка байланыштуу кыргызстандыктарды бул өлкөгө азырынча барбай турууну сунуштады. Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчилигинин маалыматына ылайык, Эквадордо кылмыштуу топтор менен укук коргоо органдарынын ортосундагы куралдуу агышуулардан каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргызстандык жарандар жок. Ошондой эле Эквадордо консулдук каттоодо кыргыз жарандары дагы жок. Эквадордо уюшкан кылмыш топтун лидерлерин абактан качып дайыны чыкпай жатканына байланыштуу 8 январда өлкөдө 60 күндүк өзгөчө кырдаал жарыяланган. Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү бир канча шаарда, анын ичинде Китодо полиция кеминде 7 кызматкери барымтага алынды. Эквадордун президенти Даниэль Ноба 21 кылмыштуу топтун террордук жана мыйзамсыз деп атап, ички куралдуу кагылышуу режимин жарыялаган жарлык чыгарган. Келерки аптада Бириккен Улуттар Уюму Украинанын 2024 жылдагы гуманитардык муктаждыктары үчүн донорлордон 3,1 миллиард долларды колдоо сурайт. Мындай сумманы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында гуманитардык маселелерди жөнгө салуу боюнча башкармалыктын өкүлү Эдем Восорни сөз кылган. Азырынча Украинадагы согушту уланууда жана гуманитардык муктаждыктардагы улам артып жатат. Каржылык колдоо солгондап кетпеш керек, деди ал. Анын кесиптеши Йенс Лерке бул жылы Украинанын 14,6 миллион жаранына гуманитардык жардам көрсөтүлүш керектеген, бул сан өлкөнүн халкынын 40% экенин билдирди. Мындан тышкары ар кайсы өлкөлөрдө качкын болуп жүргөн 2,3 миллион украиналык дагы жардамга муктаж. Алардын муктаждыктары дагы жылдык планга киргизилген. Түйүнбай, азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат, сиз токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемеси бар экенин дагы айтып өтөлү. Аны көчүрүп алып, сиз сайттагы жаңылыктарды, ошондой эле биздин аудио видео материалдарды дагы бир платформадан таба аласыз. Биз эми уктуруубузду уланталы. Административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарылыкка ылайык Бишкек шаарынын аймагы 3 эсе кеңейет. Борбор калаанын карамагына тегерек чектеги 30 ашуун калктуу конуш кошулуп жатат. Шаар бийлиги административдик аймактык өзгөрүүнү ишке ашырууга киришкенин билдирүүдө, урбанист садистер өкмөттүн чечимин илимий негиздери жок деп сындап жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин кенен баяны угалы.
Оругайлы Бишкекке улагалаш турган менен административдик жактан Сокулук районуна карачу. Айылдын тургуну Аман Эржанов шаарга карап калса, алардын документ иштерин бүтүрүү да бир кыйла жеңил болорун айтып жатат.
Тегеректен сурасак, бул жолдун аркы өздөрү айтып атты, биз Бишкекке карайбыз деди. Балдар документ алып атты, бияка документ алып атканда Сокулукка барып атышты. Сокулук районуна карайбыз деп. Анан бизге Сокулукка караганда алыс болуп калган, кичине оорачылык болуп калган. Анан бул больницага барсак дагы, документ толтурганга барсак дагы тиги Сокулукка барып документ бүтүрүп келип турушубуз керек экен. Бишкекте иштеп аткандан кийин Бишкекке карап калганы бул райондуку жакшы болмок. Сокулукка барып иш бүтүрүп келет, бала бакыра бүтүп барынтан ошол жака барып бүтүшөт. Кээ бир күндөрдө ошол жактагыларга барганда өз убагына таба албай калса бир аз кечигип калышат. Шаарга караган жакшы да, шаарга карап калса иштин баары тез бүтөт экен да. Окуучу балдар үчүн да документ топтосо, студенттер үчүн да документ топтосо, жөнөкөй биз деле ар кандай документтерди топтоп жумуштарга которулуп турганда дагы шаар ичи биз үчүн жакшы болуп атат, аябай жеңилдик болот экен.
Ак жар конушу болсо Дордой базарынын жанында, шаардын түндүк тарабында жайгашкан. Аянты жалпысынан 150 гектарга чукул. Туруктуу жашаган халкынын саны 10,000 ашат. Бирок айылда мектеп, оорукана, бала бакча маселеси чечилген эмес. Ал эмес жер тилкелерин мыйзамдаштыруу чоң көйгөй болгондуктан, жарык жана ичүүчү суу маселеси да курч көйгөй жаратып, тургундар утур-утур митингге чыгып келишкен. Айылдын башчысы Замирбек Сапарбеков буга чейин Ак жар Бишкек шаары менен Аламүдүн районунун ортосунда арасат абалда чайналып келгенин айтат. Эми шаарга расмий түрдө караса, инфратүзүм маселеси батыраак чечилмек деген үмүттө.
Жалпы өзүн туруктуу жашоочулар эми бул жерде үй салгандан 10,000 киши да. Буга чейин бизди бир да айыл өкмөт карачу эмес. Кечээ мыйзамдашканда гана Аламүдүн аркылуу мыйзамдаштык. Анан социалдык эме жактан мектеп, больницалар мына шаарга Свердловский район аркылуу болуп аткан. Анан милициябыз эмеден болуп аткан. Аламүдүн эки жака карап келген да. Анан азыркы убакта мыйзамдашып атабыз Аламүдүн аркылуу, Аламүдүн району, Ленинский айыл өкмөт аркылуу. Шаарда бюджет жакшы. Мисалы бизде азыр Ленинский, Аламүдүн району, Ленинский айыл өкмөткө карап койсо 60 миллион бюджети бар экен булардачы. Биздин бир эле жолубуз, жол азыр эң бизде көйгөй жол маселеси да. Азыр жолдун өзү эле канал жасаса жол бюджет көтөрө албайт ал Ленинский. Бизге шаарга кошсо бюджети жакшыраак болот эле. Эми районго караганда эми шаар жакшы да, Бишкектин бюджетин билесиз өзүңүз. Аябай жакшы, батыраак чечилет шаарда эмелерчи маселе.
Бул сыяктуу ондогон конуштарда ушундай шаарга кошулса деген тилек көп жылдардан бери айтылып келген. Президент Садыр Жапаров 28 декабрда Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарына 30 ашуун калктуу аймак кошулат. Алардын жеринин аянты 25,000 чарчы гектарга барабар. Бул Бишкектин азыркы аянтынан дээрлик 2 эсеге көп. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин 27 декабрындагы жыйынында Борбор калаа кандай багытта өнүгөрүн айтты.
Акыркы сунуштаманын негизинде мен көргөн долбоордун негизинде Бишкек шаары 12,900 гектардан 37,8 гектарга кеңейет. 3 эсе. 3 эсе. Ошондо бизге 8 айыл өкмөтү, анан 2 айыл өкмөттүн айрым айылдары, 4 айыл өкмөттүн айрым айылдары эле кошулат. Себептенде биз мындай шаарлардын өнүгүү эмесин караганда шаар же радиальный өнүгөт толуктоп, же болбосо мындай бир параллельный өнүгөт да. Себептенде бул жанакы жол инфратүзүмдү ыңгайлуу болот да ошо түскөнгө. Анан ошондуктан биз азыр радиальныйды эске алып туруп биз ушундай эмеге бардык.
Географиялык жактан Бишкектин аянты 4 тарабынан кеңейет. Түндүк жана чыгыш тарабынан Аламүдүн районунун Аламүдүн, Маевка, Пригород, Төмөнкү Аларча, Лебединовка, Көк жар айыл аймактары, Батыш жана түштүк жагынан Соколок районунун Новопавловка, Орок айыл аймактары карамагындагы 22 айыл менен чогуу Бишкек шаарына каратылды. Мындан тышкары Ленин айыл аймагынын Мыкан айылы, Акжар, Нургожа ата, Адилет жаңы конуштары, Актоо айыл аймагынын Алтын казык жаңы конушу, Каражыгач айыл аймагынын Анарбак жаңы конушу менен 544-чү, 545-чи, 552-чү контурлары, ошондой эле Атбашы айыл аймагынын Акжол айылынын 177-чи контурда Бишкекке кошулат. Шаар бийлиги учурда жарлыкты ишке ашыруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, иштеп баштаганын билдирди.
28 декабрдан салык маалымат каражаттарына аймактык территориалдык реформа боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин маалыматы чыккан. Жарлыгы боюнча маалыматы чыккан. Мына ошого ылайык Бишкек шаарынын мэриясы бүгүнкү күндө жумушчу топту түздү. Учурда жумушчу топ ишке кирипти. Жумушчу топ кандай форматта иштер алып барат, анын мүчөлөрү ким болот, кандай документтер ишенилет, инфраструктура боюнча ошол эле документтер боюнча, жер маселелери боюнча кандай иштер алып барылат, бул жумушчу топтун аткарган иштеринин негизинде толук маалыматты кийин керек берет.
Деди мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева. 2023 жылдын 1 ноябрына карата Бишкек шаарында туруктуу жашаган калктын саны 1,162,000 киши болду. Мурунку жылга караганда 17,4 миң адамга көбөйдү. 10 айда Борбор калага туруктуу жашоо үчүн 15,500 адам келген. Ошол эле маалда 5,100 тургун башка жакка чыгып кеткен. Калктын миграциялык агымы 10,400 кишини түздү. Жаңы каратылган айылдардын туруктуу жашаган калкы болжол менен 200,000 айланасында. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкек шаарынын Октябрь районунан шайланган. Ал административдик аймактык реформаларды жүргүзүү үчүн шаардын бюджетине колдоолор керек болорун айтат. Анткени алдыда инфратүзүмдүк жаатта аткарыла турган иштер көп.
Чынында бул керек болчу, бирок ошол эле кезде республикалык бюджеттен Бишкекке бир топ эле каражат бөлүнүш керек. Себеби каражатсыз бул жерде реформа боло албайт. Бул жерде дагы жаңы тез жардам подстанцияларды куруш керек, жолдорду куруш керек болот, освещениен бериш керек, тазалык иштеш керек ошол жерде, зеленхоз иштеш керек, анан тиги пожарный службалар ошол жерге барыш керек, жаңы подстанцияны ачылыш керек. Анан шаар бир эле жерден эмес, төрт тараптан өстү да. Ошон үчүн бир топ эле каражат кетет ошо. Менимче ушуна кала берсе Бишкектин бюджети жетпейт. Себеби бир топ эле маселелер бар. Өзгөчө ошол эле жыл массивдерде өтө көп проблемалар бар. Канализация ошол эле жаңы канализациялар курулуш керек. Суу берилиш керек. Жылуулук кандай берилиш керек ошону да ойлонуш керек да. Бир топ эле маселе бар. Бул жерде жөн эле реформа эмес, эми бул инфраструктуралык бир топ эле маселелер чыгат. Менимче республикалык бюджеттен Бишкек в любом случае каражатты сурайт.
Бекешевдин айтымында жогорку кеңеш өкмөткө Бишкек шаарынын башкы планын жаңыдан чийип чыгуу тапшырмасын берген. Бишкектин жака белиндеги айрым калктуу аймактар шаарга өтө тыгыз жайгашкан. Эксперттер ал аймактар шаардын инфратүзүмүн баары бир колдонуп келгендиктен административдик жактан каратуу бир жагынан туура чечим болгонун танбайт. Арийне урбанисттерди камтама кылганы шаарды куржап турган жашыл аймактар же экологиялык каркасы бузулуп кетсе анын кесепети оор болот. Анткени шаар дем алып абасын табигый жол менен тазалап турушу керек. Мындан тышкары суу жана энергетикалык ресурстары да эсепке алынган. Ушундай ресурстук жагдайлар калктын өзүшү өз сенеминен ашканда камсыздай албай калышы мүмкүн. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкектин тегерек четиндеги эгин талаалары менен бактуу аянттарды жок кылып, турак жайга айландыруу жакшы чечим эмес деген пикирде. Бишкекти кеңейтүүгө табигый ресурстар жетпейт, ыш андан бетер көбөйөт, таза аба көйгөйү курчуйт деп эсептейт ал. Андан көрө өнүгүү борборун Бишкектин сыртындагы башка жерге которуу жакшы натыйжа бермек. Эксперт Бишкекте административдик, бизнес, социалдык, экономикалык өңдө көп деңгээлүү кызыкчылыктар кесилип жатканын, анын баарын канааттандыруу үчүн стратегиялык мастер планын түзүү зарыл деп эсептейт. Анын үчүн алгач экономикалык, экологиялык, социалдык жана башка көрсөткүчтөрдү дыкат изилдеп чыгуу зарыл. Бирок Кыргызстандын соңку тарыхында андай рынок деген инструменттерди колдонуп документ жасабай калышканын айтат.
Это какое-то решение, которое нужно детализировать.
Аймактардын кайсы бөлүгүн кошсо болорун, кайсы бөлүгүн сактап калыш керек деген, ал шаардын метаболизминде, экологиялык активинде кандай чагылдырларын деталдаштырган чечим керек. Ошонун баарын изилдеп жасаш керек. Бизде Кыргызстанда, Бишкекте дагы аймактарды илимий изилдөөгө таянып даярдоо жана чечим кабыл алуу салты калыптанган эмес. Илимий чечимдерге, лабораториялык изилдөөлөргө негизделген чечимге келишпей эле, жөн гана административдик чечимдерди кабыл алуу үстөмдүк кылат. Бул архитектура архитекторлар жана урбанисттер үчүн жакшы ыкма эмес. Анткени урбанизациянын ош кыйыштары 20-30 жылдан кийин көрүнөт. Климаттык өзгөрүүлөр да жүрүп жатат. Ал көп деле эске алынбай келет.
Климатические изменения идут. Это как бы и не учитывается особо.
Архитекторлор шаардын башкы планынын өзөгүн экономикалык негиз түзөрүн айтышат. Алдын ала 20-25 жылдык мөөнөткө кандай демографиялык өзгөрүү болору, аларга кандай социалдык экономикалык шарттарды түзүү керектиги дыкат эсептелет. Шаар куруу адистери жумуш орундары, турак жайлар, социалдык объекттер, суу, канализация, энергия менен камсыздоо, жол, унаа токтотуучу жайлар, таштанды өңдүү маселелерди терең изилдеп эсептеп чыгышат. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку директору архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкек шаарынын архитектуралык көнүгүүсү сабаттуу даярдалган документке негизделбей калгандыктан социалдык экономикалык чаңалуулар биринин артынан бири жарылып жатканын айтат.
Бул Бишкектин ген планын 6 жыл жасаган. Бул оңой эмес чоң иште. Бир гана өкүнүчтүүсү ошону ген планды эч ак эле 20 жыл мурун эле жасалган нерсени эместеп эми ошону турмушка ашыра алып атканы мага таң калтырып атат. Ага ушу жылга чейин ойлоп көргүлөчү. Аламидин районунда өзүнүн жеринде колдонуп атты, жер бөлүп берип атты өзлөрүнүн жарандарына. Сокулук районунда ошентип атты, жол куруп атышты өзүнүн түшүнүгүнө жараса. А Бишкектин өсүшүн ген планынын эч бир көңүл бурган жок. Мына бүгүн ойгонуп атат. Ойлоп көргүлөчү. Мына быйыл ген пландын убактысына эсептелгени быйыл бүтөт. Дагы 20-25 жылга кандай өсүш керек базасынын негизинде эсептеш керек да. Уже ген планды эч ак эле 3-4 жыл мурун башташ керек эле да. Жаңы келечектегине аны ойлогон киши жок. Азыр 20 жыл жасалган нерсени турмушка ашырып атат дагы, а келечекте эмне болорун бирөө да эсептеген жок. Мына ошондуктан бүгүн Бишкектин жанагы транспортный коллапс болуп атканы, жайында суу жетпей калганы, жанагы канализациянын маселеси эмне кылып чечерин билбей, таштандылардын кандай кыларын билбей, мына ошолордун баардыгы бүгүн башоору башталып атат да. Эмне үчүн? Себеби адистер иштеген жок. Мына мэриядан карап көрүңөрчү, бир градостроитель адис барбы иштеп аткан? Жок. Долбоор институту барбы? Жок да, эчтеке жок да. Бүгүн каяка көсүп атабыз, эмне болуп атабыз ойлогон киши жок.
Кыргызстандын административдик аймактык бирдиктери 7 облустан, 40 райондон, 32 шаардан, анын ичинде 2 республикалык маанидеги шаардан жана 452 айыл аймагынан турат. Республика боюнча 452 айыл аймагынын 62 бир гана айылдан турат. Аларда калктын саны 148 10870 адамга чейин түзөт. Ошол эле учурда өлкөнүн айрым райондорунда курамына 10 жана 10дон ашык айыл кирген айыл аймактары да бар. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оорус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Биздин берүүлөрдү радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Уктурууну ары карай уланталы, президент Садыр Жапаров соттолуучуларга мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоорго азырынча кол кое элек. Парламент бул документти ноябрда кабыл алган. Ага ылайык абактардагы анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон улгайган адамдар, майыптыгы бар адамдар, жаш балалуу келиндер жана балдар бошотуу каралган. Өткөн айда мыйзамсыз соттолгондор жаза өтөөдөн мөөнөтүүдөн мурда бошотулган маселелерин дагы иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарган. Анда оор кылмыштарга айыпталган айрым жарандар мунапыска илинип бошоп чыккан фактылар бар экени айтылган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Былтыр Кыргызстанда мунапыс мыйзамы кабыл алынган эмес, бирок акыкатчы институту абактагы бир жаранга мунапыс аркылуу эркиндикке чыгышына көмөктөшкөн. Институттун бөлүм башчысы Эмиль Жандаевдин Азаттыкка билдиришинче, ал жаран 2014 жылдагы мунапыска илинбей калган.
Биз колонияны мониторинг кылып атканда бир соттолгон адам кайрылган. 2014 жылы мунапыс мыйзамы кабыл алынган болчу. Вот ошо кезде мен как раз соттолуп аткан болчумун. ошо мыйзам мага колдонгон жок, менин тети укугум бузулду депчи, деп ошондой айрык менен кайрылган көрсөк, биз карасак действительно укугу бузулуптур, ушул мунапысага колдонулуптур. Анан биз ошондой маселени көтөрүп, андан анан ошо соттолгон адамга 2014 жылдагы болгон мунапыс колдонулду да. 2023 жылы хотя ал ошо тетиги ага мунапыстын мыйзамы ошо тетиги колдонуш керек болчу да. Жаза мөөнөтү кыскартылып чыгып кетти.
Ал эми акыйкатчы институтунан жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотууга байланыштуу былтыр 32-6 кайрылуу болгон. Анда арыздангандар абак жетекчилиги керектүү материалдарды даярдабай жатканына даттанган. Жаза өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык колдонулат. Анда буга байланыштуу материалдарды абактын администрациясы даярдап сотко жөнөтүп, сот чечим кабыл алат. Эми кайра мунапыс маселелерине келели. Мунапыс мыйзамын кайсы бир датага негиздеп жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Анын негизинде абактардын администрациясы мунапыс шартына туура келет деген адамдардын материалдарын сотко жөнөтөт. Жогорку кеңеш былтыр ноябрда конституциянын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпы танылган декларациясынын 75 жылдыгына карата мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Анда анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон жашы 60 ашкан эркектерди, жашы 55 ашкан аялдарды, биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарды, жашы жете элек 2 кем эмес балдары же майып балдары бар үй бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдарды абактан бошотуу сунушталган. Ошондой эле биринчи жолу анча оор эмес кылмыш жасаган адамдарды, жалгыз бой жана көп балалуу келиндерге жазасынын өтөлбөгөн бөлүгү 1 жылдан аз болгон аялдар менен балдарды бошотуу каралган. Бул мыйзамдын автору жана демилгечиси депутат Жусупбек Коргонбай уулунун маалымдашынча, жалпысынан 1986 адам тууралуу сөз болуп жатат. Жаза аткаруу кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7400 ашат, алардын 6500 учурда абакта отурат. Аталган кызмат президент Садыр Жапаров мунапыс мыйзамына кол кое элек болгондуктан макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Адвокат Эсения Рамазанова кандай учурда мунапыс колдонулбай турганын айтып берди.
Мисалы аякта деген доо арыз бар болсо, иш материалдарында доо арыз бар болсо аларга колдонулбайт мунапыс. Ошондой бир эмелер шарттары бар да, анан кийин бүт эле мунапыстар бирдей эле, канча чыкпасын баардыгы тең эле бирдей эле да. Бул жерде деген ошол мунапыс чыккан күндөн баштап, күчүнө кирген күндөн баштап ошол бүт учреждение тең ошол мунапысты колдонууга аракеттерин жасаш керек да. Мисалы үчүн тергөөдө болсо ишти кыскартып, учреждение уже соттолгон адамдардыкын болсо ар бир учреждениянын администрациясы сотко жөнөтүшөт, өтүнүч жөнөтүшөт да мунапыс колдонуу боюнча. Өздөрү жазышса болот, адвокаттар жазышса болот, только сот эле колдонот да. Мурда болсо мисалы ГСИН дагы колдонуп койчу мунапысты, азыркысы болсо только сот колдонулат. УПГларга колдонулбайт. Жашы 16-18 чейинки карата жасалган кылмыштар болсо, мисалы үчүн 16-14 баягы сексуалдык зомбулук кандай мындайлар каралгандарга, ушул балдарга карата жасалган кылмыш жасаган адамдарга колдонулбайт. Иш боюнча арыз, мындай иск, доо, материалдык ущерб, моралдык ущерб деп ошолорго колдонулбайт да, а калганын баардыгына тең колдонулат. Илинбегендер бар да, мисалычычы, мурда 2-3 жолу соттолгондор бар, өтө оор кылмыш менен соттолгондор бар. Алар болсо деген мунапыска илинбейт, бирок деген жанагы 4-1, 3-1 ушундай бөлүктөрү кыскарылат да.
Кыргызстанда мунапыс берүү жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шартты бошотууга байланыштуу доомат арыздар тынбай айтылып келет. Былтыр июнь айында буга байланыштуу атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Ага чейин парламентте оор кылмыш менен соттолгондорду абактан эрте чыгарууга байланыштуу туруктуу коррупциялык схема бар экени айтылган. Өткөн айда бул депутаттык комиссия кезектеги жыйынга чогулган. Анда комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу иликтеп териштирүүнүн жүрүшүндө туура эмес чыккан сот чечимдери бар экени аныкталды деп билдирген.
Жабык жайларды кыдырып, түрмөлөрдөгү кылмышкерлер менен бир катар жолугушууларды өткөрдүк. Камактагылардын дээрлик 90% сотторго нааразы. Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-үнчү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк, соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан. Анан тышкары жакында эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Жалал абада УКМК тарабынан өмүр бою камакка кеткен киши 17 жылы өмір бойға абақа кесілген екен сот тарауынан. А бірок 2022 жылы амнистиямен чип етіп тұр. Ошол кеше кайра ОПГ-нын активдүү мүчөсү катары кылмышка барган жерден кече кармалды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул окшогон фактылар толтура. Бир дагы сот туура эмес чыгарган чечим үчүн жооп берген жок. Кайсы бир сотту судьяны көрдүңүздөр? Зонада жолсо түрмөдө ушул сот туура эмес чечим кылган үчүн камалып ушул жерде срок отбывать этет деген. Бир дагы сот камалып реалдуу жазасын алган жок.
Жусупбек Ургамбай уулу мыйзамсыз чечим чыгарган сотторго чара көрүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин белгилеген. Анда судьялардын тартип комиссиясынын ишин сынгылган. Түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокурор Нурмат Исраилов парламентте соттордун туура эмес чечимине байланыштуу 2 жылда 32 иш бузулганын маалымдаган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр алгачкы 6 айда 501 соттолгон жаранга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу тууралуу сотторго сунуш жөнөтүлгөн. Анын негизинде 180 соттолуучу абактан чыккан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов судьяларга айтылган дооматтарды четке какты.
Жаза аткаруу мекемелердин жетекчилери сунуш киргизет да сотко представление деп кой. Кандай ким-кимге мунапыс колдонуу жөнүндө бүт баарысын негиздеп кайсы статьялар менен качан соттолгон, канча жыл отурду, отуруп эле мөөнөтү канча калды, мунапыска түшөбү, түшпөйбү, ошолордун баарысын негиздеп сунуштама беришет сотко. Анан ошонун негизинде сот карайт. Ал эми иши тергөөдө же болбосо иши соттун кароосунда болгон кишилерге соттолуучуларга же тергөөдө болгон адамдарга аны сот өзү колдонот. Карап ошо мунапыска каралган статьяларга түшөбү, түшпөйбү, ошонун баарысын тыкыр изилдеп прокурордун катышуусу менен прокурордун корутундусу менен анан кийин чечим чыгарылат да. Мунапыс колдонуу жөнүндө же колдонбоо жөнүндө. Биротоло жазадан бошотуу жөнүндө мунапыстын негизинде же болбосо белгиленген жазаны кыскартуу боюнча мунапыстын негизинде же болбосо баягы шарттуу түрдө кесүү боюнча эми ар кандай баягы мунапыска кандайча шарттар түшөт, жасаган кылмышы канчалык оор, мунапыстын шарттарына бүтүн айыкташтырып туруп анан сот чечим чыгарыш керек.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын пикиринде коррупцияга айыпталып соттолгон адамдарга карата мунапыс колдонулбашы керек.
Жаш балдарга, аялдарга карата зордук зомбулук кандай гана оорчулугуна карабастан мунапыс бербеш керек да. Элдин мүлкүн урдагандар, тилекке каршы эми анализдер көрсөтүшпөйбү? Коррупция же болсо кызматынын кыянаты менен пайдалангандар камалып жоопкерчиликке тартылбайт. Жана антип велосипед тоо курдагандар камакка алынат деп журналисттер илтүү чыкпады, чыкпады эле мындан 1-2 жыл мурунчу. Бул тенденция сакталып келатат да. Ошондуктан мен ойлойм да, ошол мамлекеттин мүлкүн, элдин байлыгын урдаган адамдар, приватташтыргандар элибиздин мүлкүнө, мекенибиздин мүлкүнө байланыштуу кылмыштарга дагы мунапыс бербеш керек да. Ушул кылмыштар боюнча саясий эрикти көрсөтүшү керек да. Кыргыз коомунда, Кыргызстанда мындай кылмыштарга жол берилбейт депчи. Ошондо коррупция менен болгон күрөштүн далилдин бири болот. Чынында эле коррупция менен күрөштөбүз деген.
2020 жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен абакта отурган 230 адам мунапыс менен бошотулган. Дагы 38 адамдын жаза мөөнөтү кыскарган. Анда ырайым берүүнү сураган 2000 ашык кайрылуу болгон. Президенттин жарлыгы менен 200 көп кишиге ырайым берилгени айтылган. Ошол жылы май айында эле жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель инкылабынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол коюлуп, негизинен улгайган адамдар, өспүрүмдөр жана аялдар бошотулган. Анда мыйзамдын авторлары 1200 көп киши түрмөдөн чыгарын айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечке берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди бүгүн мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.